CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะสวัสดีครับคุณบรรลงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณรงนาถครับ
ค่ะ
วันนี้คุยกันเรื่องอะไรดีครับอาจารย์สงกรานต
์ฮะก็เนื้อหาของวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำภาพของงานงานหนึ่งมาประมวลให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจัดงานที่เรียกว่า CSR Roundtable Series นะครับคือเป็นชุดของการประชุมโต๊ะกลมที่เกี่ยวกับเรื่องของ CSR นะครับซึ่งก็จัดโดยศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์หอการค้าไทยนะครับแล้วก็มีบริษัทบางจากปิโตรเลียมให้การสนับสนุนเนี่ย4ครั้งที่พูดในเรื่องของ CSR มีอะไรบ้างนะครับในครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับ
คร
ับ แล้วก็มีเรื่องสังคมไทยกับแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับส่วนในต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในประเทศไทยนะครับซึ่งก็โยงไปถึงเรื่องของ OECD Guideline นะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันพฤหัสนี้เองนะครับก็จะเป็นเรื่องของบทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทยนะครับซึ่งโต๊ะหลังเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีเนื้อหาที่ทางนักวิจัยเองก็ได้ไปรวบรวมมาว่าในบทบาทของสื่อมวลชนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CSR เนี่ยมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ครับคุณบุญดวงศักดิ์ในเมืองนอกเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทาง UN เนี่ยเขาก็ได้มีการจัดฟอรัมที่เขาเรียกว่า International Media Forum on the Role of Media in Corporate Social Responsibility นะครับก็พูดประเด็นโดยตรงเลยนะครับเกี่ยวกับบทบาทของสื่อนะครับซึ่งก็มีผู้สื่อข่าวนักสื่อมวลชนต่างๆจากทั่วโลกเนี่ยไประดมสมองกันที่ยูเครนนะครับก็เรียกได้ว่าร้อยกว่าชีวิตนะครับก็มีเป็นมาตรการออกมานะครับที่นี่ในบ้านเราเองเนี่ยก็มีผู้สรุปประเด็นไว้นะครับแล้วก็ในวันนั้นก็ได้มีการแจกเอกสารในที่ประชุมด้วยนะครับมันมีอยู่7ข้อนะครับผมอาจจะขออนุญาตสรุปให้ฟัง
เชิญครับอาจารย์
ครับผมนะครับส่วนของสื่อมวลชนนะครับที่จะนำเสนอข่าวสารด้าน CSR ที่ควรจะต้องเป็นบทบาทโดยตรงเนี่ยก็คือว่าน่าจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีให้กับภาคธุรกิจนะครับคือการประสานงานในที่นี้เนี่ยหมายถึงการเสนอตัวเข้าไปทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับ แม้ว่าเราจะพูดเรื่อง CSR เนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจตามบทบาทหน้าที่และความสมัครใจแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะรณรงค์ส่งเสริมเรื่อง CSR ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายนะครับเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนเองเนี่ยก็ควรจะต้องยื่นมือเข้ามาทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้ให้ความรู้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า educator นะครับ แล้วก็เป็นทั้งผู้ส่งเสริมหรือ promoter ในเรื่องของ CSR นะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานหรือการให้ความร่วมมือกับภาคธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการรณรงค์เพื่อส่งเสริมเรื่องของ CSR ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ครับ
ข้อที่สองเนี่ยเป็นน่าจะเป็นผู้ช่วยชี้นำในทางที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในหลายกรณีเนี่ยเรื่องของ CSR เนี่ยไม่ได้เป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถออกกฎหมายมาบังคับให้ธุรกิจต้องแสดงเรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมได้ในทุกเรื่องนะครับในหนังสือเองก็ต้องดำรงบทบาทของการชี้นำให้เกิดการปฏิบัตินะครับให้สังคมมีการยอมรับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรืออาจจะสร้างกระแสกดดันให้ธุรกิจเนี่ยจำต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีการสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนกับสังคมข้อต่อมานะครับเป็นผู้นำเสนอตัวอย่างที่ดีกับสังคมนะครับเนื่องจากตัวสื่อเองเนี่ยมีอิทธิพลในการโน้มน้าวสังคมกลุ่มใหญ่ให้คล้อยตามหรือว่าเห็นดีงามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการหยิบยกธุรกิจที่มี CSR นะครับซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นตัวอย่างให้กับสังคมในด้านบวกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะลงให้สังคมได้มีโอกาสยกย่องชมเชยแล้วก็เป็นแนวทางให้ธุรกิจอื่นๆที่เห็นเนี่ยสามารถจะปฏิบัติตามได้ด้วย
คร
ับ อันนี้ก็คือการนำเสนอตัวอย่างในด้านดีนะครับส่วนข้อที่4เนี่ยจะเป็นผู้ที่ควรจะคัดค้านพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่าถ้าเกิดหากสื่อมวลชนไม่เป็นผู้เริ่มคัดค้านหรือโต้แย้งไม่ถูกความไม่ถูกต้องหรือความไม่รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเนี่ยหรือเพียงแต่แค่วางเฉยนะครับก็อาจจะเทียบได้ว่าไม่
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที
่ก็คือไปสนับสนุนองค์กรธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการหยิบยกธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นตัวอย่างในด้านลบเนี่ยก็จะได้ทำใ ธุรกิจอื่นๆจะได้ไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับการตำหนิติเตียนจากสังคมเพื่อการแก้ไขปรับปรุงนะครับ ข้อที่5จะต้องเป็นผู้ที่ไม่ให้อิทธิพลของธุรกิจอยู่เหนือสำนึกรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็คือว่าการนำเสนอข่าว CSR ของสื่อมวลชนเนี่ยต้องไม่ถูกชี้นำโดยองค์กรธุรกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับสื่อเองก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับมีการสำรวจเชิงวิเคราะห์ต่อกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจดำเนินการเพื่อสังคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อสังคมมากเพียงใดนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สังคมได้รับเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงหรือไม่นะครับแล้วก็ชุมชนที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจนั้นเข้ามาดำเนินการนะครับ แล้วก็ข้อที่6นะครับเป็นควรจะต้องเป็นผู้จำแนกรูปแบบการสื่อสารในการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมนะครับด้วยการที่เราเห็นสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นเสมือนหน้าด่านของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวธุรกิจกับสังคมเองนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเองควรจะต้องแยกแยะระหว่างกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับหรือ CSR ให้ได้กับกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือ PR นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในการกำหนดรูปแบบของการสื่อสารที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับคือบทบาทของสื่อเองก็ต้องสามารถจำแนกข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากองค์กรธุรกิจด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ในการนำเสนอสู่ประชาชนเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์โดยรวมนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับควรจะต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับคือจะต้องมีการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจส่งเสริมให้เกิดการเข้ามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับทั้งในด้านที่เป็นการสนับสนุนองค์กรที่ดีแล้วก็ในด้านการคัดค้านองค์กรที่อาจจะขาดความรับผิดชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะทั้ง7ข้อนะคะก็สงสัยข้อที่6เนี่ยนะจำแนกเรื่องการสื่อสาร
ครับ
เรื่องของ PR กับเรื่องของกิจกรรมทางสังคมนะคะอาจารย์บางทีมันก็ปนเปผสมประสานกันอยู่เนี่ยจะแยกจะดูยังไงคะ
ก็อย่างที่เรียนว่าบางทีเนี่ยเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาในเชิงบวกใช่ไหมครับอ
ัน
นี้จะเป็นผลที่ตรงกับที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการสรุปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยข่าวสารด้าน CSR เนี่ยธุรกิจเองมักจะสื่อสารในด้านที่เป็นโพซิทีฟนะครับแต
่
ว่าในด้านที่เป็นเชิงลบแล้วก็มีการนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ค่อยมีนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราจะเห็นกรณีของบริษัทรถยนต์รายหนึ่งนะครับเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็มีการผลิต เพื่อจะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างมากมายก็เลยทำให้อาจจะมีในกระบวนการผลิตบางขั้นตอนเนี่ยขาดคุณภาพนะครับทางผู้บริหารเองก็ตระหนักถึงข้อนี้แล้วก็แทนที่จะโดนสังคมเป็นผู้ตรวจสอบเนี่ยกลับออกมาบอกกับสังคมโดยตรงนะครับว่าเขายอมรับในเรื่องของคุณภาพที่ด้อยลงเนื่องจากว่าไอ้ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก
็
จะรับผิดชอบแล้วก็ในส่วนของรถที่บกพร่องเนี่ยก็จะรับคืนแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วก็จะไม่พยายามที่จะผลิตรถอย่างมีปริมาณมากโดยที่ไม่คำนึงถึงคุณภาพอย่างที่แล้วมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสื่อเองก็ควรจะสามารถรณรงค์แล้วก็จำแนกให้เห็นนะครับว่าจริงๆเรื่อง CSR มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของด้านบวกอย่างเดียวไม
่
ใช่เรื่องของการที่สังคมเห็นข่าวแล้วจะต้องมีความสุขใจหรือมีความอบอุ่นหรือได้รับการช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยสามารถจะหยิบประเด็นที่เขาเองอาจจะทำผิดพลาดหรือบกพร่องแล้วก็นำเสนอข่าวเพื่อให้สังคมรับรู้แล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงครับ
ครับแสดงความรับผิดชอบ
ครับ
ครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่คุยกับเราวันนี
้ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด